Ezer baino lehen tertulia izango dugu orain, berehala gaurkoan Oier Zuñiga eta Maialen Etxeberriarekin. Ondoren Martin Mendizabal gure kolaboratzailearekin nazioartera begira jarriko gara, gaurkoan Turkiaren menpeko Kurdistani begira. Tortura eta Mikel Zabaltza protagonista dituen galdutako objektuak dokumentala diruz laguntzeko larunbat honetan Auritz Berrin burutuko den jaialdia zariko gara bestalde Mikel Gogoan herri ekimeneko Ramontxorekin eta ahotsa.infoko Piturekin. Itxaro Borda idazleak Euskal Herrian lasaitzeko eta baztertzeko hainbat txoko proposatuko dizkigu eta makrobiotika zere ariko gara Gorka Gereño sukaldariarekin. Eta tertuleari hasiera emateko telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Oier Zuñiga eta Maialen Etxeberria. Egunon Oier.
Egunon Maialen.
Egunon Maialen.
Egunon ere.
Beno, Nafarroako Bardeetako tiro poligonoa, tiro eremua aktualitatearen erdian kokatu zaigu, zergatik eta ba pasaden astean turista bat zauritu egintzelako tiro baten ondorioz. Tiro eremu eta segurtasun eremutik kanpo zegoen turista, baina hala ere bala batek arin zauritu zuen. Beno, hasteko horixe, nola baloratzen duzue gertaera hau? Hasi zu adibidez, Oier.
Bai, jo, ba, neri benetan lotxagarria, ez? Iruditzen zait, zenbat urte daramagun Nafarroan poligono hau jasaten, eta gerian geratu da, ez? Ez da lehen aldia horrelako, bueno, istripuak, ez? Kakotxen artean gertatzen direla, eta larria da, larria iruditzen zait, parke natural bat dugu horre Bardeetan, eta gaur egun ejertzitoaren esku dago, naiz eta zonaldea zegon babestuak eta poligono tiroak, ez dakit inoiz hortik ibili izareten, baina kasu askotan ez dago karteltxo bat ere bereizten duena alde bat eta bestea. Nik uste dut egoera larri badela eta nahikoa dela, ez agerian utzi du poligono horrek ez duela horrego nahi, eta ere gehiago Nafar jendartean ez dugula nahi, holako poligonorik hor eduki ez da.
Bai, larria, azkenean arin zaurituta, baina hortxe, bala batek azken batean harrapatu egin zuela turista bat, Maialen.
Bai, egia da, beste behin ere horrelako egoeretan aurkitzen garela, eta kontua dela hori aspalditik ere bertakoek eta Nafarrotik ere egin dela saiakera bat, pixkat egoera horri ere beste aterabide bat bilatzeko, ez? Ez nahi dute, naturgune, babestutako naturgune baten erdian poligono bat egotearen behar hori ere zalantzan jarri izan du herri mugimenduak aspalditik eta urteak dira ere bai, salaketa hori horregon dela, eta nolabait, baina Nafarroko gobernuak eta inguruko udalek ere, aldarri horri ere ez diotela erantzunik eman, eta bere horretan segitu duela orain arte.
Esan duzue beraz, hainbat mugimenduk urteak daramatzate tiro poligononen aurkako aldarrikapena jendarteratzen Nafarroan oroar eta herri berean bereziki, ez dakite zein jarrera nagusitzen da tiro eremuari dagokionez, aurkakotasuna nabarmena da, desinteresa ere egon daiteke kasu batzuetan gertatzen da, ez da ondoan ez duzun bitartean tira ba. Ez dakite zer somatzen duzu zuek Nafarroa mailan eta bereziki herri beran?
Ba, nik uste dut denetari dagoela, ez? Egia da azken urteetan gaia ez dela egon puri-purian, egia da 80. hamarkadan antimilitarismo eta intsumisioaren mugimenduarekin oso egunerokoa izan zela gaia. Eta nik uste dut desinteres puntu bat ere badagoela, ez? Bai Nafarro osoan, ziurrenik gertu ez dutelako sentitzen, eta herriberako leku batzuetan ere ez. Baina horrek ez dukentzen kontrako hautsik ez dagoenik, edo mugimendu kritiko zabal bat badagoenik poligonoaren aurka ez. Serioski galdetuko bagenioke Nafar jendarteari, ni ziur naiz, inork ez duela izan nahi tiro poligono bat bere etxetik gertu, inork ez duela jakin nahi bere etxetik 10 kilometrotara edo 5 kilometrotara bombardaketak daudela, eta are gutxiago, baldin eta badakigun, bertan entrenatzen duten militarrek, gerora munduan zehar zabaltzen direla, ba, miseria, gerra eta heriotzak zabaltzera, ez? Eta nik uste dut, serioski helduko bagenio gaiari eta informatuko bagenuke benetan Bardetako poligonoan gertatzen dena, Nafar jendartearen 100% batek ezezkoa emanen zuen, ez? Kontua da hor egon dela, sekretismo handia, ez? Sekretismo handia militarren ere delako, eta bertan militarrek erabakitzen dutelako. Baina egia da ere lurrak Nafar guztionak direla eta parke natural hori gurea beharko lukela izan, ez? Herritarrona.
Alde beraz, bete-betean gutxi aurkituko ditugu ala izan daitek ez da, Maialen?
Bai, nik uste, hori, egia dela, puri-purian ez badago ere, galdetuko bagenio Nafar jendarteari ez du, ala uste, orokorrean horrelako egoera batekin bat egingo lukenik, ez, azken zinean, esan dako azken zinean, Nafartarren eremu batean, Nafarren diruarekin, ekimen militarrak eta babestea eta hoiek ere bultzatzea, ez dut uste inork bere inguruan horrelako egoerarik nahiko lukeenik. Eta gerora ere, gehien bat, gerora hori dena ere erreproduzitzeko erabiltzen bada eta barreta bai.
Gogoratuko dugu, 2008 urtean akordioa sinatu zutela, Bardetako komunitateak eta Espainiako Defentsa Ministerioak 10 urterako kontratua sinatu zuten, beste 10 urteko luzapena ere jaso zuten, beraz, 2028 urtera arte, Bardetako eremua, Defentsa Ministerioari alokatu dio Bardetako komunitateak. Bitartean, pasaden asteko gertaerak, tiro eremuaren itxiera eskatzeko probestu dute askok, tartean, Uxue Barkos, presidentea, Espainiako erre garekin bildu zen atzokoan, eta tiro eremuaren jarraipena birplanteatzeko borondatea helarazi zion. Beno, uste duzue lor daitekela tiro polikonoa desmantelatzea edo apur bate amaiera bat edo diseinatzea?
Bueno, aukerak nik uste iriki direla, baino gero benetan ikusi beharko da, sinatu diren ere konpromiso hoiek eta noiz arte diren benetan bertan beran uzteko aukerekin edo benetan zertara konprometitu zen Defentsa Ministerioa eta Nafarroako Gobernua, ez? Azken finean ere izkutuko harremanetan oinarritutako hitzarmenak direnez, nik hori zalantzan jarriko nuke ere benetan gaur egungo gobernutik zer egin daiteke konpromiso hoiek denak bertan bera uzteko eta ikusteko benetan noiz arte mantendu beharko den poligonoa.
Bai, nik uste dut Maialenek aipatu duen bezala, ez, hor gainera aipatu behar dugu, egia da, Barden komunitateak berriz sinatu zuela duela urte batzuk, urte gutxi batzuk berriz ere sinatu zuela Barne Ministeritzarekin akordioa. Eta horren atzean zer dagoen, ez? Justo Barden komunitatea osatzen duten herriek ze zerbitzu eman dizkie Nafar gobernuak urteetan zehar, nola utzi dituen erabat hiltzen zonalde hoiek, bai Pirinoetako herri guzti hoiek, zein Bardetakoa, zein komunitatea historikoki guztiek osatzen dute, ez? Eta nola utzi dituen benetan ekonomikoki eta sozialki hiltzen, eta nola behartu dituen, nola bait, ez, txantajea egin dien urtetan zehar gobernuak, Nafar gobernuak eta gobernu zentralak akordio hori erdietsi zezaten, ez? Azkenean dirutza, alokairuaren gatik dirutza ematen die mankomunitateko udal guzti horiei Barne Ministeritzak, eta hor egon da beti eztabaida, ez? Nik uste dut Uxue Barkosek atzo hau aipatu zuen, nik esperantza dut eta konfiantza puntu bat ere bai, baia benetan gauzatzen den, eta eta bueno, behingoz poligonoa, tiro poligonoa, ba hemendik kanpo, ez, Euskal Herritik kanpo botatzen dugun, eta benetan herri hoietan plan estrategiko duinak egiten diren herri hoien biziraupenerako.
Hortxe beraz nahia, askoren nahia da gainera, ikusiko dugu, ala izan beharko du datozen urtetan, ba nolako bilakaera izaten den tiro poligono honi dagokionez. Gai ez aldatuta, joan zaigu gai aktualitatearen lehen lerrotik, baina etorkinek Europara iristeko saiakerari eusten diote. Azken orduetan, amairu hildako topatu dituzte Siziliako kanalean, gaia ekarri nahi nuen, motzean bada ere, ba, galdetzeko, ez dakit ba Euskal Gizarteak, Espainiako naiz Frantziakoak eta Mendebaldeak oroar, eriotza hauen aurrean, ez dakit baduen kontzientziarik, jada normaltzat hartzen diren, eriotze guzti hauek, nola ikusten duzue, auz zi mingarri hau?
Bueno, nik uste teorikoki badagola kontzientzia bat, baina gero benetan, pixkate teorikoki baloratzetik praktikan bestelako aldarri batzuk eta bestelako aterabide bat bilatzari begira, oraindik salta handia dagola, ez? Eta pixka nolabait ere ohitu garela, ez? Horrelako notiziak, lehen lerroan ikustetik, pixkat bigarren maila, naturaltasunez gertatzen direla onartzera. Eta gazteik pixka bat horrekiko duten iritzen inguruan, ezakienik uste dute hegoaldean behintzat, jarrera, teorikoki solidarioa baldin bada ere, askotan praktika nahiko arrazistak garela, ez? Puntu bat behintzat badugula, eta horri, noizbait heldu beharko diogula pixka bat.
Bai, nire bat ados nago Maialenekin, ikuste dut, oso unkegarria dira ikusten ditugun irudiak, ez bakarrik Sizilakoa, amaika aldiz ikusten ditugu hor Melillan eta Zeutan, gertatzen direnak, nola iristen diren, nola, benetan, erabat unkegarriak dira, ez? Hortik, ukitzen gaituzte irudi horiek, eta bar, baina, hortik arazoaren eta egoeraren, errealitatearen ikuspegi integral bat izatera, pauso handia dago, ez? Migrazioak gure herrian erabat eskutatuak ditugu, kolektiboki, existitzen dira, gu geu migranteak izan gara, gure herria migrantea izan da urte askotan, eta bada, inaundi batean gaur egun, baina badaude lehen mailako eta bigarren mailako migrazioak, ez? Eta guretzat oso duina da Alemaniara joatea ikastera edo lan egitera, baina oraindik ere gure jendartean eta gure auzoetan eta gure komunitateetan, kostatzen zaigu ondokoa magrebiarra izatea edo afrikarra izatea edo dena delakoa, ez? Orduan ikuste dut hor, unkigarriak dira irudiak, zalantzari gabe, baina hipokresia handia dago gai honetan, ez?
Eta argi dagoena da noski sakoneko arazoa dela honakoa, mundu mailakoa, eta irtenbideak ere alakoa izan beharko duela. Bueno, hirugarren gai bat dugu gaurkoan tertulian mai gainean, sare sozialak hau bai guztiontzat oso familiarra den gaia, ziztu bizian zabaldu dira sare sozialak eta bereziki gaztenen artean izugarrizko pisu hartu dute. Carmen Maganto eta Montserrat Peris, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakasleek ikerketa bat dute abian, sare sozialek pertsonen egunerokoan, emozioetan, harremanetan eta beste hainbat eremutan duten eragina ari dira aztertzen eta dagoeneko badatu esanguratsuak ere badituzte esku artean. Esaterako, hauxe, 160-ari amorrua era ezinegona sortzen die WhatsAppa erabili ezinak. Halaber, bi irakasle kondireztatu dute nerabeek eta gaztek antxitatearekin eta adizioarekin lotutako gero eta pentsamendu gehiago dituztela sakelekoaren eta WhatsApparen erabilerari dagokionean. Beno, apur bat guztiok ezagutzen dugu sare sozialen errealitatea, lehenik nola ikusten dituzue gaztetxoenak sare sozialekin duten harremanari dagokionez?
Joan, ikusten dut, Maialen, bota.
Ez, orokorrean badagoela tendentzia bat sare sozialak erabiltzera, eta orokorrean harremantzeko ba, bueno, beste baliabide bat bilakatu dela gaur egun, ez? Eta jende askok erabiltzen duela, eta erabilera ere asko handitu dela, ez? Orduan, tendentzia pixkat hori izanik ere ohartu beharko ginateke, ba, bueno, horrek denak zer egin duen, ba, bai, harremanetan, bai bizitzeko moduan, eta bar, ez? Gero kontua da, ba, bueno, xan neurtu beharko litzakela, ba, bueno, horrek ze dependentzia sortu ditzakeen, eta antxietate horiek, edo, ez, WhatsApp bat ez izateak, horrek ere zun, zugan zeragin izan dezaken, ez da? Eta benetan, ba, bueno, segurtasunez horiek, eta antxietate bat sortzen badigu, ba, benetan ikustea, ba, bueno, baliabide horiek, ze dependentzia duten, sortzen duten gurekiko, baina bueno, errealitate bada, eta nik uste ba, piskatentuz hartu barreko gaia dela, gehien bai jakiteko, ba, bueno, erabilera berak ze neurrian eta nola izan daiteken, ba, izan dezaken, izan daiteken oberen, ez? Bai gaztetxoengan, bai luagoengan, nik uste zerbait fenomeno orokorragoa dela eta guztiei eragiten diegula, naiz eta gaztek, ba, bueno, ja, txikitatik pixka bat hoiekin bizi, ez da?
Bai, nik uste dut, ez dakit, askotan gure jendarte modernoan behar ditugu alako fenomeno berriak estigmatizatu eta buelta bilatu, ez? Nik uste dut, bueno, sare sozialek badituztela bere onurak ere bai, esan dut, badituzte, sortzen dituzte dependentziak, sortzen dituzte ansietateak, baina gure jendartean beste 11 gauzek ere sortzen dituzte sentipen hoiek eta ansietate hoiek. Demagun drogak, demagun beste garai batzuetan biokonsolek, beste garai batzuetan ere aipatzen zuten marrazki bizidun violentoek, eta bar, ez esan nahi dut. Egia da, jendarte kapitalista batean bizi gara, eta baditugu alako estimuloak, ez? Estimulo berri bat dira sare sozialak, baduten nire ustez, erabilgarritasun handi bat, beste 11 gauzetarako, baina badituzte arrisku batzuk, ba gauza guztiek bezala bizitzan, ez? Hala ere, nik uste dut, bueno, importantea dela jakitea, analizatzea fenomeno berri bat delako, eta era bat aldatzen ari direlako, bueno, generazio berri bat dator, ez? Sare sozialen generazio bat, ez? Jaio dena, eta aziko dena, eta eziko dena, sare sozialekin, gu, bueno, ezi ginen eta sortu ziren sare sozialak, ez, eta gu erabiltzen ditugu, bai Maialenek bainik, Kinta Beretsukoak garelako, eta bar, baina etorriko da beste generazio bat, eta hori aldaketa kultural izugarria izango da, edo izaten ari da, ez. Hala ere, nik uste dut hor fondoan izkutatzen dugula errealitate handi bat, nerabekin eta gaztekin, eta da, bueno, hezkuntza kudeatzeko eredua, eta bereziki nerabekin eta gaztekin, sentipenak, pertsonalidadea, eta bar, kudeatzeko mundu edo jendarte helduak ez dauzkan errekurtsoak, ez? Eta beti bilatu behar dizkiogu 11.000 buelta, ba errua botatzeko azkenan gaztetxoi, eta iruditzen zait hor ez dagoela eredu arazoa, ez? Beste non baiten dagoela. Gehiago erabili edo gutxiago erabiltzeko edo modu bueno, arrazionalago batean erabiltzeko edo ez sare sozialak.
Esaten da 11 urte ingururekin izaten dutela orain lehen mugikorra edo gaztetxoenek, eta Oier, esan duzun bezala, pentsatzen dut azken batean hezkuntza dela gakoa. Esan ohi da, gauza batek ez duela zertan txarra izan, erabilera dela gakoa, eta hor hezkuntzan hor aurkituko genuke eremua txikienei ba beren garapena era egokian burutu alizateko tresnak eskaini, eta balako menpekotasunak eta ez sortzeko, beraz betikoa hezkuntzan zentratu beharko ginateke.
Bai, eta nik uste dut ez dela bakarrik hezkuntza formalean, hau da, ez da bakarrik hezkuntza zentroetan, hezkuntza guztia da, eta hezkuntza kulturala da, eta familian jasotzen ditugun baloreak, sentipenak kudeatzeko modua eta estrategiak. Guzti horiek ez badira, nire ustez, ez badira, bueno, irekiak, zabalak, konfiantzazkoak, Ba, sare sozialak horretarako daude. Esan nahi dut, amasei, amalau, amabost urteko gaztetxo batek, bere inguruan ez badu, bera den moduan, eta erlazionatzeko inguru sano bat, ba, bilatuko du beste modu batez, eta hor daude sare sozialak, eta horri heltzen dio.
Hora, aurkitzen du, beraz, beste imateren mutan, beste asko aurkitu izan duten bezala, ba aterpea edo. Beno, bikote, goizeko amarrak eta hogeita zazpi minutu, ba, gai hauek genituen gaurkoan jorratzeko, agurtu ingo gara, tira gaurkoan saioaren hasieran esan dugu, Baionako festak hasiko direla gaur iluntzean, Lapurdiko hiriburuan beraz, festa nagusituko da, orain gutxi Iruñean nagusitu den bezala, ez dakite Baionara joateko asmorik baute duzuen.
Ba, nik ez, nik lan handia dut azte buru ontan, beraz, Baiona gabe geratuko naiz.
Baiona gabe, Maialen.
Bai, nik ere ez dut, oraingoz San Ferruinekin aski izan nuen, eta uste dut ez nahizela, Baionara oraingoz mugituko, baina, bueno, den aldatu daiteke, ez uste.
Edo zen momentutan, Naparrak biak, San Ferminak hortxe gozatu zen ituzten, beraz, beste utziko diegu orain, Baionan ere, ba, gozamen hori zabaltzen. Ba, goizeko marrak eta hogeita zazpi minutu, bikote, Oier Zuñiga eta Maialen Etxeberria eskertzen dizuet, gaurkoan ere mentxe infozazpi irratian izateagatik, eta beno, abuztu partean edo, elkartuko gara berriro.
Bale, ba, mila eskertu egin.
Bai, ongitan, aio.
Karelean.